Benvidos e benvidas ao podcast de primeiro ciclo A. Hoxe vamos a falar de
cabalo de pura raza galega.
O cabalo de pura raza galega é un cabalo de pequeno tamaño. Tamén se lle chama cabalo de monte ou besta. Ten unha crin moi longa que lle tapa os ollos. Tamén ten uns bigotes moi longos para comer no toxo sen mancarse.
O seu orixe nos montes galegos, inundados dunha planta o toxo propia da zona, o seu sistema de explotación.
Ten un topete de pelo na fronte, orellas pequenas e abundante pelo. O labio inferior pode ter bigote e longos pelos na queixada. As patas son curtas, finas, pero fortes. O casco é escuro ou negro, pequeno e duro.
Críanse en liberdade en montes comunais das provincias da Coruña e Pontevedra, así como no norte de Lugo e no oeste de Ourense.
Os terreos teñen moita vexetación.
Herbívoro. É un animal, é un mamífero, está en perigo de extinción. Corren a unha media de 44 km por hora. Tenen unha esperanza de vida de 25 a 30 anos.
Espero que vos gustara. Hasta o próximo podcast.